Knjigu otkrivenja, druga glava. Čitat ćemo od 18. stiha, znači to je poslanica, ne poslanica, nego pismo crkvi u Tijatiri. I kaže ovako, znači druga glava, 18. stih. I anđelu crkve u Tijatiri napiši, tako govori Sin Božiji, čiji su oči kao plamen ognjeni, a noge kao sjajni bakar. Znam tvoja dela i ljubav i veru i služenje i trpljenje tvoje, i sadašnja tvoja dela su brojnija od ranijih. Ali mi je malo krivo na tebe, što dopuštaš ženi Jezaveli koja je za sebe uči da je proročica, da uči i zavodi sluge moje da bludniče i da jedu žrtve idolske. I dao sam joj vreme da se pokaje, ali ona neće da se pokaje od svoga bluda. Evo, bacam je u postelju bolesničku i one koji čine preljubu sa njom u veliku nevolju, ako se ne pokaju od svojih dela. I deci u njenu pogubiću smrću i poznaće svi sve crkve da sam ja onaj koji svituje bubrege i srca i daću svakome od vas po delima vaši. A govorim vama ostalim u Tijatiri koji ne drže učenje ovo, koji ne poznaju dubine satanine, kao što govore, neću nametnuti na vas drugo vreme, ali ovo koje imate držite dok ne nođe. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, sada dok pristupamo tvojoj svetoj reči, da ove večeri Oče, mi ti zahvaljujemo Oče, zato što možemo, imamo jedan putokaz u našim životima, a to je reč Božija. I ne možemo se nikada izgubiti sljedeći taj putokaz i taj uski put, kao kojim si ti rekao da hodamo Oče, sljedeći sve ono što su nam dali, što nam je dala reč Božija kao uputstva. I sada, Oče nebeski, dok pristupamo tvojoj reči, čitajući o Tijatiri i o tom mračnom crkvenom dobu, mi želimo da izvučemo onaj kontekst za nas večeras i da naučimo, Oče, i da nešto što će ohrabriti i ojačati našu veru, Oče, i održati našu veru. Možda nebeski, možda više i nije toliki problem i nije tolika bit i suština našeg hrišćanskog života da mi poverujemo. Mi smo poverovali, Oče, ali ono što je nama potrebno je sila održanja da nas održi u stanju u kome se nalazimo, Oče. Da nas drži iznad vode, Oče, i da nas drži cijelo vreme u stanju pobede, Oče. Mi želimo, Oče nebeski, da ta sila održanja dođe na svakoga od nas, za to pomazanje, to silno pomazanje koje će nas održati iznad vode i održati u hrišćanskoj pobedi i dođe na nas, Oče. Mi smo zaista se obratili u jednom trenutku i to je obraćenje, jeste trenutak, Oče, i pokajanje, jedan trenutak i krštenje, naša svečana obaveza da ćemo slediti hrišćanski put, ali ono što je potrebno za nas u našem životu je da to sveto pomazanje ovoga doba dođe na nas, da bi nas održalo iznad površine greha, Oče, i da bi hodali u svetosti Božijoj, Oče. Neka to pomazanje dođe, Oče, na svakoga od nas i neka naša vera bude održavana, Oče, u stanju pobede sve do Hristovog dolaska. Mi te molimo, Oče, nebeski u ime Isusa Hrista. I to je zaista jedna od stvari, možda neće biti temeljna misa ove večeri i ove propovedi, ali održanje u hrišćanskom životu je nešto što je u stvari i bitnije možda. Koliko je obraćenje bitno, mi ne možemo reći da je sa Hristom ili u hrišćanstvu neka stvar bitnija ili manje bitna, obraćenje je naravno suština hrišćanstva, ali onda ono što imate, budite iznad površine vode kao Petar kada je hodao, on je skrenuo svoj pogled i on je imao veru da krene, on je imao veru koja ga je obratila, ali onda je u jednom trenutku izgubio tu veru koja ga održavala na površini. I u stvari bitka ovoga vremena je da se mi održimo iznad površine greha. Mi smo čitali o ovome mračnom tijatrijskom dobu, a sada koliko god da je ovo vreme i tijatrijsko doba je pored laodikejskog doba najgore doba. Na doba najvećega greha, doba najvećega tame, znači to je srednje doba, mračno doba koje je trajalo i mi u stvari proroga je nazvao i satanino hiljadugodišnje carstvo. Vremenski ono to čak jeste. Tijatrijsko crkveno doba vremenski je trajalo onoliko ili možda nešto manje od toga koliko će biti hiljadugodišnje carstvo u kome će nevesta biti sa Gospodom Isusom Hristom. I mi možemo tijatrijsko doba nazvati i sataninim hiljadugodišnjim carstvom. I to je zaista jedno mračno doba. I u tome dobu se vernost Isusu Hristu mogla dokazati upravo samo na jedan način, svojim vlastitim životom, i to nije bilo doba velikih teoloških polemika, to nije bilo doba velikih teoloških rasprava. I možda jedini blagoslov toga doba što to nije bio doba teološkog zavođenja kao što je ovo naše. U stvari, pored tijatrijskog crkvenog doba postoji samo jedno gore doba u istoriji crkve, a to je ovo naše, nesrećno, lepo, laodikejsko crkveno doba. Znači, Tijatira je najgore doba. Mi recimo da ste živjeli u Filadelfiji ili da smo živjeli u filadelfijskom dobu u Veslijevo vreme, mi bi živjeli u možda najlakšem crkvenom dobu. I možda i najblagoslovenijem dobu što se evangelizacione službe tiče, jer je to bilo doba otvorenih vrata. I mali trud za Hrista se u tome dobu višestruko isplatio rezultatima koji ste videli. Vesli je možda držao 4 do 5 propovedi na dan I on je od tih 4 do 5 propovedi na dan imao stotine obraćenika svakodnevno, jer je to bilo doba u kome je Bog dao crkvi Hristu nevesti otvorena vrata. To je bilo doba otvorenih vrata. Danas u ovom laodikejskom crkvenom dobu, koliko god bi bili pomazani u evangelizaciji, jedino što možete očekivati kao povratnu reakciju ljudi na ono što vi radite je masovno odbijanje. Drugačije je jednostavno vreme. Bog je rekao da će vreme biti drugačije, ono jeste drugačije. I se ovoga našega za težinu života je bilo najteže ovo mračno hiljadugodišnje satanino carstvo na zemlji. U hiljadugodišnjem satanino carstvo. I tu se zaista trebalo održati iznad površine. Baš kao što i u ovome laodikejskom dobu. Poruka dođe, obraćenje dođe, krštenje dođe, a onda ponovo imate Isusovo proroštvo, zato što će bezakonje se umnožiti, ljubav mnogih će ohladnuti. I u suštini nije iskušenje ovoga vremena i ovoga našega života naučiti nove stvari, nego održati prvu ljubav s kojom ste se obratili u hrišćanstvu. I ono što je Bog rekao Efeskom crkvenom dobu, u pismu Efeskom crkvenom dobu bilo je: imam protiv tebe samo jednu stvar, a to je što si prvu ljubav ostavio. Znači, seti se odakle si otpao i vrati se i prva dela čini. I vratiti se na sam početak i u stvari je jedna velika stvar. Mi nekako uvek imamo ideju da u hrišćanstvu mi napredujemo i stalno se usavršavamo i samo sazrevamo. I svaki dan bi mi trebali po nekoj definiciji ili po našoj ideji da budemo bolji hrišćani. Ali u stvari, Bog je rekao Efeskom crkvenom dobu, vratite se u ono stanje kako ste bili prvoga dana kada ste postali hrišćani. Upravo vratite se na ono stanje kako je bilo u početku i setite se kako je to bilo, jer svo vaše napredovanje na kraju ćete zaključiti da treba da se vratite prvog dana vašeg rođenja i da živite život kakav ste živali na početku. U stvari, život mnogih hrišćana u Efezu posle 20 godina njihovog hrišćanstva je bio lošiji i živjeli su lošiji hrišćanski život nego što su živjeli u dane obraćenja.
Amen.
I to je jedna veoma zanimljiva stvar. Mi bi trebali da napredujemo, mi bi trebali da sazrevamo, ali nekako ti ljudi što su bili sa zreliji godinama i što su bili zreliji sa hrišćanskim iskustvom i što su znali više duhovnih stvari, oni su imali manje entuzijazma, manje elana, manje ljubavi, manje energije nego što su imali na početku. I njihov 20-godišnji hrišćanstvo na kraju se može i zaključiti, može iz jednog jednostavnog primjera, možda je Stefan bio blagoslovljena osoba što ga je Bog uzeo tih dana sa zemlje. Znači, on nije imao puno vremena na zemlji da nešto uradi za Boga. On zaista nije imao puno vremena, ali pitam se da je ostao 20 i 30 godina u budućnost, da ga je ta struja, mlakosti koja je nastupala s antihristovim duhom, da ga je ona zahvatila, posle 20 godina on bi bio u gorem duhovnom stanju nego što je bio na početku, jer celo doba je bilo 20 godina posle u lošijem stanju nego što je bilo na početku. Vreme koje je prolazilo nije njih poboljšavalo, vreme koje je prolazilo njih je odvojilo i udaljavalo od Boga, i to je jedan neverovatan paradoks. Svi mi imamo ideju da ćemo biti svakim danom bolji hrišćani. Svi mi imamo takvu ideju i te vrste ideje, i svi mi mislimo da sutra ne možemo biti gori nego što smo danas, i svi mi mislimo da ćemo biti bolji na kraju nego što smo bili na početku, ali to kao da nije tako. Da je većina ljudi bila onakva i da je samo ostala onakva kakva je bila u danu svoga obraćenja ili u danu svoga krštenja ili u prvim mjesecima svoga hrišćanskog života, kada ih niko nije mogao zaustaviti da idu i da svedoče ljudima o Isusu Hristu, da su samo ostali u takvom duhovnom stanju kakav su bili na početku, sve bi bilo u redu. I zato je taj stih Biblije: seti se odakle si otpao.
Amen.
Seti se. Ti si u stvari bio u dobrom duhovnom stanju. Ti si bio duhom ispunjen hrišćan. Ti si bio onakav kakav je Bog želeo da budeš. I u stvari ti se nisi morao ni menjati od toga dana tvoga rođenja. Ti si trebao samo da nastaviš tako, ali vreme, Isus je rekao, bezakonje koje se umnožilo je učinilo da ljubav ne jednog čoveka, nego da mnogih ljudi postane hladna i ohladna. To je izazov ovoga našeg laodikejskog doba, zato što ne ljubav jednoga čoveka, to neće biti iskustvo jednoga hrišćana. To neće biti iskustvo jednoga čoveka koji je pozvan u poruku. To će biti iskustvo mnogih ljudi koji su došli u ovu poruku. Zato što se bezakonje, slušajte Isusa, zato što se bezakonje umnožilo, ljubav mnogih je ohladnela. Ja sada to ne govorim o budućnosti, zato što to nije stvar koja treba da se dogodi. To je stvar koja se događa upravo sada. to je stvar koja se događa ovdje u hrišćanskim crkvama, to je stvar koja se dešava u hrišćanskim zajednicama, to više nije proroštvo i mi zajedno sa prorokom možemo reći na jedan vrlo grub način danas je ispunilo to pismo.
Amen.
Danas se pred vašim očima ispunjava to pismo i ne ispunjavaju se danas, prijatelji, samo dobre stvari Biblije. Malakija 4, o tome smo pevali, je jedno vrhunsko Božje obećanje i nešto o čemu se temelji naša vera i večni život, zato što je to Božje veličanstveno obećanje i to je veličanstvena stvar koja se desila i to se ispunilo danas u 20. veku. On je došao, on je objavio pismo, on je objavio reč Božju, on je objavio pečate, on je objavio knjigu otkrivenja, on je objavio sve ono što je potrebno za večni život, on je obnovio evanđelje koje je Pavle propovedao i to je veličanstveno ispunjenje pisma. On je ispunilo se, recimo, i proroštvo iz knjige Postanka kada su tri anđela došla Abrahamu, to se danas na ovoj zemlji u ovom 20. veku, prošlom 20. veku se ispunilo. I to je zaista bilo jedno fenomenalno obećanje da je Bog došao u telu, pojavio se Abrahamu, otkrio tajne carinoga srca i onda mi gledamo na Malahiju 4, gledamo na Vilijama Abrahama i njegovu službu, gledamo ono što je prorok uradio u svojoj službi i kako je Bog otkrivao tajne srca pokazujući mesijanski znak. I to je dobro proroštvo koje se ispunilo pred našim očima. Proroštvo o tome da će on imati veliku isceliteljsku službu na kome će doći i on je pozvao hrome, sakate, slepe i on se molio za bolesne i to je bilo jedno dobro proroštvo u ovome vremenu koje se ispunilo. Ali, znate, kao što se dobre stvari ispunjavaju i proroštva koja najavljuju dobre stvari, uvek Bog se potrudi i postara da se ispune i loša proroštva i niko ne može zaustaviti ni jednu ni drugu stvar. Niko ne može zaustaviti ni jednu ni drugu stvar. Mi za proroštvo o velikim nevoljama možemo reći puno toga, ali sa aspekta ljudi i ljubavi Božje koja je u našim srcima, mi ne možemo reći da su to dobre stvari koje će doći. Doći će sud na ovaj svet. Abraham kaže, stotine miliona ljudi koji sada veruju da su spašeni će izgubiti život u velikim nevoljama. Denominacijski vernici će morati da prođu kroz velike nevolje, mnogi od njih će završiti u paklu, mnogi od njih, većina ljudi koje gledate svojim očima i koji hodaju ovom zemljom će završiti u velikim nevoljama i to je nezaustavljivo. A mi ne možemo reći da je to nešto, to jeste veličanstveno zato što je Bog to uradio i dolazi kraj sveta i to je veličanstveno samo utoliko što će nakon toga doći hiljadugodišnje carstvo, ali te 3,5 godine su godine 3,5 godine pakla na zemlji. I to nije nešto čemu se mi trebamo radovati, to što će ljudi koje sada gledamo, sa kojim sada radimo, sa kojim se sada družimo, biti kao muve u tom velju, tim velikim nevoljama na kojima će se Satana iživljavati, to nije nešto što će nas radovati. Prorok je rekao, moje srce krvari za ovaj svijet. I kada je došao treći potez i kada je trebao taj treći potez da nastupi u konačnici i kada je došlo vrijeme zatvorenih vrata i kada je on propovedao o tome da se vrata milosti jednoga dana moraju zatvoriti i da niko ko je unutra ne može izaći napolje i da niko ko je napolje više ne može ući unutra. On je krvari. On je rekao, prijatelji, ja se nadam da to nije ovo vrijeme, ali ako to nije ovaj trenutak, onda će jednome doći. Mi smo 50 godina nakon toga dana kada je prorok to izjavio.
Amen.
I ovo proroštvo Gospoda Isusa Hrista o tome da će se ljubav mnogih ohladiti nije nešto što treba da se desi, to je nešto što se dešava sada. I to je uvod u ispunjenje proroštva o tome da će dvoje biti na njivi u jednome danu, u tome danu uznesenja, u tome danu uskrsnuća, jedan će biti uzet, drugi će biti ostavljen. I to je izazov ovoga vremena. Mi živimo u ovome vremenu i to su lične odluke koje svaki pojedinac mora da donese u tome životu. Ne radi se o nekim velikim otkrivenjima koje će doći. Ne radi se o višku znanja ili o novim stvarima ili o novim činjenicama koje vi treba da naučite iz poruke. Znate, i najbolji učitelji ove poruke vas više ničemu ne mogu teološki naučiti.
Amen.
Čemu oni još treba da vas nauče? Da postoji jedan Bog, to znam. Da postoji jedan Bog objavljen u telu, to jako dobro znate. Da postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, to jako dobro znate. Da je Bog poslao proroka i ispunio Malahiju 4 i Luku 17.30, to jako dobro znate. Kakva je bila služba i kakav je bio život Vilijama Abrahama, jako dobro znate. Kako treba da se krstite, jako dobro znate i to ste uradili, krstili ste se u ime Gospoda Isusa Hrista, da će doći uznesenje i da će mrtvi u Hristu ustati prvi i to jako dobro znate. I nema više učitelja koji vas može naučiti nekim bitnim novim stvarima teološke prirode. Ne, izazov ovoga vremena sa kojima ste suočeni jeste da se vratite nazad prvoj ljubavi i obraćenju. I to je ono što Bog želi. Danas su ljudi, nekada je ljudi recimo u Vesijevo vreme kada se propovedalo u Srbiji, kada je Abraham Rakam je pričao o tom vremenu, tome vremenu, jer je to bilo vreme u kome je Bog blagoslovio crkvu na neverovatni način. Nije bilo antikristovog duha da ih vara sa doktrinama, ne, to nije bilo veliko teološko vreme, oni su propovedali istinu, oni su imali otvorena vrata i oni su imali probuđenu crkvu. I oni su imali ljude koji su ljubili Gospoda Isusa Hrista, oni su imali ljude koji su bili na službama i koji su slavili Boga, a danas, danas ljudi kada propovedaju sa propovedaonica u crkvama ove poruke, jedva da mogu da razbude ljude da ih čuju. I nekada se tu ne radi o kvalitetu propovedanja, radi se jednostavno o duhu vremena, radi se o ispunjenju proroštva i znate, neminovno je da to bude tako. Neminovno je da to bude tako. I neminovno je da mnogi promaše uznesenje upravo zbog toga. Neminovno je. I to će tako biti. Dvoje će biti na njivi, jedan će biti uzet, drugi će biti ostavljen. To je ispunjenje pisma. Ovi koji ostanu će nastaviti sa crkvama, nastavit će sa načinom na koji su živjeli i do sada. I na kraju neće ni shvatiti zašto su ostavljeni, zato što su dozvolili da se prva ljubav koja je bila Duhom Svetim izlivena u njihovo srca ugasi. Jer Isus nije rekao da nije bilo ljubavi prema Bogu njim. Samo slušajte njegovo proroštvo, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. Ne radi se o tome da nisu. Ako nemate ljubav, ne možete ni izgubiti. Ako nekoga niste voljeli, ne možete ni postati hladni prema njemu. Ali nekada su oni voljeli Boga, nekada su imali žar u svojim srcima, nekada su predali svoje živote i svoje srca istinski Bogu, ali nisu imali silu koja će to održati u njemu. Nešto na njihovom životnom putu, i mi ne trebamo da budemo veliki filozofi da bi to vidjeli šta je, Isus je sam nama to jasno rekao, bez zakonja se umnožili. A bezakonje, brat braka, znate šta kaže o bezakonju? To su ljudi koji znaju da treba da čine pravedne stvari, pa ipak ih ne čine.
Amen.
I to su također ljudi koji znaju da ne treba da čine grešne ili pogrešne stvari, ali oni ih ipak čine.
Amen.
Bezakonje je kada ljudi nešto znaju, a rade suprotno od toga.
Amen.
Da li to shvatite? Bezakonje ne može činiti neznalica o Bogu koji nikada nije čuo nikakav poziv Boži.
Amen.
Onaj koga bi Bog nikada nije pozvao, on ne može uraditi ni jedno bezakonje u svome životu. I nemojte to nikada svrstavati samo u to da je bezakonje to što će danas ići kriminalci ulicama i pretući ljude koji šetaju tim ulicama. Nemojte misliti da je bezakonje to što su pune kafanje, restorani, kafići i što je gotovo pola ove nacije, alkoholičarska nacija. Nemojte misliti da je bezakonje samo to što svi ljudi danas žive u preljubi, bludu i nemoralu. Ne, to nije vrsta bezakonja o kojoj je Isus Hrist govorio, jer bezakonje nije za neznalice, oni ne čine čak to. Ako neko nikada nije dobio Božji poziv, ako nekada niko nije čuo Božji glas, ako se nekada niko nije suočio sa evanđeljem, on ima mnogo veće šanse na sudu da prođe kroz Boga, jer bezakonje je, bezakonici su ljudi koji znaju šta je dobro, šta je
vrlo. Amen.
Neoprostivi greh nikada ne može počiniti osoba koja nije čula istinu.
Amen.
Zaista. Ljudi kvalifikuju grehe na jedan takav način, da onda kažu, ovo je učinio ubistvo, to je neoprostivi greh. Oprostite, to nije neoprostivi greh. Kaj nije bi učinio neoprostivi greh zato što je ubio svoga brata, nego zato što je znao da to ne valja, a ipak je to uradio.
Amen.
I bezakonje, dragi prijatelji, je kada ljudi znaju da nešto treba da rade, a to ne rade. Bezakonje je kada znaju da nešto ne treba da rade, pa ipak to rade.
Amen.
I bezakonici se ne nalaze na ulici, oni se nalaze u crkvama.
Amen.
Oni su ljudi koji su obaveštovani, oni su ljudi kojima je propovedano, oni su ljudi koji su analizirali ovu poruku, oni su ljudi koji su proučavali Bibliju, oni su ljudi koji jako dobro znaju šta je istina, a šta je laž, oni su ljudi koji jako dobro znaju, koji vrlo dobro znaju šta valja, šta ne valja, pa ipak čine to na pogrešno.
Amen.
To je bezakon. Možda se u tumačenju te reči mi ne možemo složiti večeras, ali crkva svakako nije mjesto gdje mi moramo da govorimo lepe stvari i gdje mi moramo da govorimo. I to je najveći greh propovednika ovoga 20. veka.
Amen.
Propovednici su najveći grešnici, govorimo o denominacijskim propovednicima, govorimo o svim ljudima koji staju za propovedaonicu i hoće da govore iz reči Božije, zato što su oni pozvani Božji proroci, ako nisu pozvani, ipak su zauzeli to mjesto, ali njihov najveći greh je što govore ljudima ono što ljudi žele da čuju.
Amen.
Ljudi vole da čuju da će svi ići u nebo.
Amen.
Ljudi vole da čuju da će svi koji dolaze u crkve poruke otići uzneseni. Ljudi vole da slušaju takve stvari.
Amen.
Ali brat Rakan kaže, ja nikada nisam bio odgovoran za ono što sam rekao ljudima i što su oni želeli da čuju. Ja uvek želim da im kažem ono što je potrebno da čuju.
Amen.
Nema izazovnijega vremena nego što je ovo za život. Zato što živimo u neverovatno vreme gdje se bezakonje umnožuju. To je čovjek koji zna da treba da se krsti ime Isusa Hrista, pa ne krsti se.
Amen.
To je neko ko zna da treba da bude u crkvi i da služi Bogu i da proslavlja Boga, pa ipak neće da dođe u crkvu da to radi. To je neko ko zna da treba da ide i da svedoči evanđelje cijelome svetu, svakome stvorenju, ali vi njega ne možete dobiti da to uradi, ni da kaže reč jednom jedinom čovjeku u svome životu.
Amen.
To su ljudi koji jako dobro znaju što treba da rade, to ne radi. Izbjegavaju da to rade i onda nalaze 1000 izgovora da to urade.
Amen.
To su bezakoni. To je bezakon. To je bezakon. I pred Bogom, i onda Biblija kaže, Isus kaže, zato što će se bezakoni umnožiti, neprijatelji, zato što će se greh umnožiti sam po sebi, ne zato što će ljudi i žene seći svoje kose, ne zato što će Hollywood preovladati ovim svetom, ne zato što će 99,9% ljudi da žive u nemoralu sodomskog dana, ne, to nije bezakonje. Bezakonje je ono što se uvuče u crkvu, gdje vi imate i veliki broj ljudi koji znaju šta treba da se uradi, pa to ne radi.
Amen.
Imate veliki broj ljudi koji znaju šta treba da se radi, pa to ne rade, i rade suprotno od toga, i to se umnožilo.
Amen.
Pazite, to se umnožilo. Bezakonje se umnožilo. U crkvama koje su istinski pozvane glasom Isusa Hrista, bezakonje se umnože. Svi imaju ideju da je to nemoral, da je to blud na ulicama, svi imaju ideju da je to alkoholizam, da je to pijanje, da je to pušenje, svi imaju ideju da je to bezakonje. Ne, ne, nije to. To je kada znate da treba da pustite svoju kosu da raste, pa to ne radite. To je kada žene znaju da treba da skinu svoju šminku i maskare sa lica, pa to ipak ne radi. Zašto? Ne znam. Imaju 1000 svojih razloga, imaju 1000 svojih obrazloženja, ali jako dobro znaju da to ne treba da rade, pa ipak rade. To je bezakon. I to se umnoži. Primećujete li to? Primećujete li tu vrstu trendova kako idu u samu ovu poruku ulazi? Pa ako je neko govorio o moralnosti oblačenja, to je William Rahman, pa pogledajte kako se taj trend ulazi u crkve poruke. A za njih ne možete... Ne možete, apsolutno reći ne možete, da ne znaju da je kićenje, da je nakićivanje i da su te stvari nemoralne i da su loše. Ako neko to ne zna, to ne mogu biti vernici poruke. Oni jako dobro znaju šta valja, šta ne valja. I oni mogu da čine bezakonje. A onda kada dođete do neoprostivoga greha, sada pazite, neoprostivi greh. To je užasna reč i da se kaže. Zato što mi reči izgovaramo sa lakoćom, ali shvatite ovu reč u dubini njenoga značenja, neoprostivi greh. Nešto što vam neće biti oprošteno nikada. Nešto što čoveku, ljudskom biću, neće biti oprošteno nikada u životu. Ni u večnosti. Nema nade. A brat Rahman kaže, to je kada jednoj osobi propovedana istina, objašnjena istina, obrazložena istina, i on kaže, vi sedite u crkvama, hvatate svoje beleške, pišete u svoje sveske, vama je to savršeno obrazloženo iz reči Božije, a onda vi ne uradite i ne ponašate se u skladu sa tim, to je neoprostivi greh. Ne raditi i ne učiniti ono što je usklađeno sa Božijom rečju je neoprostivo u Božijem pogledu. Vi ne možete samo doći do toga i ne možete to banalizovati i ne možete to samo usko tumačiti i reći, ako neko nazove Božije svetoga duha u manifestaciji nečistim duhom, to je neoprostivi greh. To tačno jeste to. Ali prorok je rekao da je neoprostivi greh i kada čovjek zna Božju reč, a ne ponaša se u skladu onome, sa onim što zna. I to Biblija jasno, veoma jasno kaže u poslanici Jevrejima. Mi, kako će proći osoba koja je primila znanje u istini, pa ipak to ne prihvata. Pa ipak radi i čini suprotno to. I šta je ono, kada govorimo o mlakosti, šta je ono što to jeste? To nije ljudska emocija, ili nije samo to? Šta je ono učinilo da Efesko crkveno doba 20 godina nakon apostola bude drugačije, bude u lošijem stanju nego što je bilo na početku? Šta je učinilo da je apostol Jovan odlazeći sa zemlje vidi crkvu u lošijem stanju nego što je bila u dane kada se rodila na Pentakost? I Brat Brahan kaže o crkvenim dobima, nije li apostol Jovan video mnoge stvari i kako se ljubav mnogih ohladila pre nego što je otišao sa ovoga sveta? Naravno da je. Ali šta je načinilo tu promenu? Šta je učinilo tu promenu? Šta je učinilo da ti ljudi 20 godina ili 30 godina ili 3 decenije nakon svoga obraćenja budu loši hrišćani nego što su bili na početku? Hoćete da vam kažem? Duh koji se izlio na to. To nisu emocije. To nije ljudska priroda. To je jedna specijalna vrsta duha koja je došla iz pakla. Šta je razlikovalo Efeško crkveno doba 30 godina nakon Pentakosta, u čemu je bila razlika, prijatelj? Zato što je na dan Pentakost došao vatreni stup sa neba i došao je Sveti Duh, i to je vrijeme kada je Sveti Duh izliven. Nakon izlivanja Svetoga Duha na crkvu se pojavio Antihristov duh koji je jahao na belom konju, i crkva se suočila sa jahačem koji je dolazio na belom konju. Satana uvek ide za Bog. Bog nešto uradi i Satana se pojavljuje da to kopira. Bog je izlio Svetoga Duha i pojavio se Judin Duh, i to Brat Brahan izrečito kaže. On je došao na crkvu nakon izlivanja Svetoga Duha. Na samom danu Pentakosta nije ga bilo, Stefan se nije morao suočiti sa tim. To je došlo kasnije, to je došlo u decenijama i u godinama nakon izlivanja Svetoga Duha, i ono što je on učinio, on je učinio, i prva stvar koju je Antihristov duh ikada uradio kada se pojavio u crkvi da ometa dela Isusa Hrista, jeste da je ohladio pojedinca. On vas ne može zavesti nikakvom lažnom doktrinom dok vas ne dovede u jedno specifično stanje da budete hladni i ravnodušni i mlaki u odnosu na Božju reč.
Amen.
A mlakost je jedno užasno stanje crkve pred Bogom. Zapamtite, to mlakost je jedno užasno, užasavajuće stvar. Brat Brahan je to u crkvenim dobima, govoreći o Laodikejskom crkvenom dobu, on je rekao da vas mlaka voda uvek kada je popijete tera na povraćanje. I Bog uzdiše i Sveti Duh vapi nad ovom nesretnom Laodikejom i viče: o, da ste bar vrući ili da ste hladni, da ste nešto od te dve stvari, ili zato što ste mlaki, ja ću vas izbljuvati iz svojih usta. I Brat Brahan u crkvenim dobima to kaže: zato što ste mlaki, uzmite mlaku vodu i popijte je, uzmite je samo u malo većim količinama i vi ćete dobiti neverovatan nagon za povraćanjem. A kaže, onako kako se vi osjećate kada hoćete da povratite, tako se Bog osjeća kada gleda na crkvu u tom stanju. To je način na koji Bog gleda crkvu u tom stanju. I ovo je stvar, i ovo je tema za koju će se svaki čovjek koji je dobio poruku, knjigu, kasetu, DVD, šta god hoćete, Brahamov glas na internetu, pročito ga u kompjuteru, bilo ko se bilo kada, na bilo koji način suočio sa porukom Viljama Brahama, se mora suočiti sa ovom temom, neminovno je. Ova tema je neminovna u životima pojedinaca, zato što vi ne možete nikada razglabati o tome u kakvom je stanju kakva crkva, u kakvom je stanju nekakav propovednik, u kakvom je stanju nekakva grupa ljudi, baš vas briga za to. Pogledajte u vaša srca i dovedite vaša srca u sklad sa Božjom rečju, i nemojte dozvoliti da umjesto Svetoga Duha nastupi taj Antihristov duh sa mlakom religijom. Podsjećava na brata Tima Prujica na jednom od kampova kada je bio, ali uglavnom ne znam da li je to rekao za propovedaonice ili smo ja i on razgovarali međusobno kada je to rekao. On kaže, pa vidio sam jednog čovjeka koji je bio hrišćanin i bio u mojoj crkvi i posle izvjesnog vremena vidio sam ga u kafani kako pije pivo. I kaže brat Tim Prujica da ga pitate nešto o zminom semenu, pa on bi vam to objasnio onako kako bih vam i ja to objasnio. I s tim rečima i možda čak uvedljivije od mene bi vam objasnio zmino sve, ali ja ga gledam, gledam čovjeka koji je bio obraćen u mojoj crkvi, zna sve ove stvari koje ja znam, deli sve ove tajne poruke i nekada je proslavljao i čak sada proslavlja sa mnom u crkvi, ali on posle crkve ode u kafanu. A zna da to ne va. I zna da to nije hrišćanstvo i da zna da to nije pravo svjedočanstvo. Zna se, tom čovjeku je potrebno temeljnije pokajanje nego što je bilo na početku kada je dolazio Isusu Hristu. Zato što brat Rahan kaže u crkvenim dobima koliko više mora da se kaje osoba koja je mlaka i koja hoće da se, da se oslobodi te ravnodušnosti, te mlakoće, te gnusobe pred Bogom. Njeno pokajanje mora da bude dublje, temeljnije, iskrenije nego što je bilo kod grešnika koji dolazi.
Amen.
I zaista je to istina. To je nevjerovatna istina. Zato vi ne možete suditi jedni drugima, vi ne možete suditi meni niti ja vama u ovim stvarima, ali ovo su stvari u kojoj će svaki pojedinac morati stati pred Boga i najbolje je da to uradi sada dok je vreme.
Amen.
Ne može se, i koji se da vam kažem najiskreni, do dana uznesenja mi nećemo imati bolje službe, nećemo imati crkve, grupe ljudi u boljem stanju nego što ih vidite sada, bit će gore.
Amen.
Mi nećemo imati više vatre, imat ćemo više mlakosti, mi nećemo imati više probuđenja, imat ćemo minimalni broj ljudi koji će biti uzneseni. I ne radi se o tome da vi gledate na crkva, što vas briga da li se crkva kao grupa ljudi, bila ona imala 15, 30, 50, 150 ili 1500 ljudi, ona iz toga stanja neće izaći. Nije moguće da se to desi. Jer će zajedno biti na njivi, a njiva je crkva, zajedno će biti u crkvi jedni pored drugih. I ta mlakost će preovladavati. I propovednici mogu da čupaju svoje kose sa glave, oni to ne mogu promijeniti. Znate zašto? Zato što je to izgovorena reč Božija. Bog je rekao da će biti tako, kao što je rekao da će biti Malahija 4 i pojavio se, Bog je rekao da će biti ova mlakost koja će osakatiti i koja će učiniti da mnogi ljudi odstupe od Boga i ta mlakost se pojavila. I zato nemojte gledati na probuđenje vaše grupe ljudi, nemojte gledati na probuđenje vašeg propovednika koji vam propoveda, gledajte na vaše srce, to je tačno mjesto gdje vi treba da gledate, gledajte na vaše duhovne stanje i sjetite se kako je bilo u početku.
Amen.
Sjetite se kako je bilo u početku. U stvari Boži odgovor, i to mi je, ja sam se šokirao kada sam razmišljao o tome, zato što je mlakost, i što se više molim za ove službe i za propovedi koje propovedam, Sveti Duh me sve više i više vraća na ovu temu. Zato što vjerujem da je to njemu značajno da se o ovim stvarima govori.
Amen.
Jer nekada možete izluđivati sebe sa stvarima koje se nikada neće desiti. Na primjer, imate tako cijele hrišćanske pokrete pentakostalaca koji očekuju veliko probuđenje na Balkanu. I oni mogu da se izluđuju sa time, mogu da se zaluđuju sa time koliko god žele, ali to se nikada neće desiti iz jednog jednostavnog razloga. Suprotno je proroku Božje reči za ovo doba. Ja bih dao sve od sebe da živim na barem 5 dana u vesijevom vremenu i da imate tako pomazanje da propovedate i da imate rezultat od 150.000 ljudi koji su rezultat samo jedne propovedi koji dođu Hristu. Svako od propovednika, svako od hrišćana, svako od ljudi koji služe Bogu bi voleo to. Zar vi to ne bi voleli? Apostol Petar je propovedao na dan Pentakosti, 3.000 ljudi je došlo Isusu Hristu. Da li bi vi voljeli da 3.000 ljudi dođe na samo jednu vašu propovijed? Na samo jednu. Zato što znači 3.000 ljudi, prijatelji. 3000 ljudi koje ste vi otrgli iz kanđi pakla, zato što ste bili poglazani da jednoga popodneva ili jednoga jutra, kada god da, da je to bilo, propovedate pod inspiracijom Svetoga Duha. Niko vas nikada ne bi zaustavio u vašem propovedanju, vi ste vidjeli nešto neverovatno, vi ste vidjeli nešto neverovatno za čega valja živjeti. 3000 ljudi u jednome danu je došlo Hristu zato što je pomazanje Svetoga Duha bilo na čovjeku koji je propovedao red Božju.
Amen.
I nije prorokovao, i nije vidio vizije, i nije se molio za bolesne, i nije podizao mrtve, propovedao je i 3000 ljudi je došlo. A onda Vesli je ponovio u Vesli ovome vremenu, bilo je to vrijeme otvorenih vrata i toga velikog blagoslova i Vesli je imao sličnu službu. I mnogi od nas bi željeli da to bude tako. Ali to nikada neće biti. Nikada. Rečeno je da neće biti tako. Drugo je proroštvo. Bog je rekao da će se druge stvari dešavati u ovome dobu i druge stvari se dešavaju u ovome. I onda kada sam se suočio sa time, kada se suočite sa pismom, jer to je najočiglednije pismo. Bezakonje će se umnožiti, nisam ja to rekao, Isus je rekao. Nije to Abraham rekao, Isus je rekao. I to je pismo. I onda kad proučavate kroz pismo o mlakoći i o mlakosti, i kada vidite Božju terapiju, kada sam vidio Božju terapiju, Božji lek, preporučeni lek za to stanje, Efeskoj crkvi, on kaže, seti se odakle si od toga. Seti. Seti se svoga hrišćanskoga, to me šukiralo, seti se svoga hrišćanskoga početka. Seti se kako je počeo. Sjeti se kako si bio oduševljen toga dana kada si prihvatio Hrista. Sjeti se kako si bio oduševljen tih dana kada je otkrivenje za otkrivenjem dolazilo u tvoj život. Sjeti se da ti ništa na ovome svetu i životu nije bilo važnije od tih Božih svetih otkrivenja koja su dolazila jedno po jedno, ulazila i urezivala se u tvoje srce i u tvoju dušu, da ih nikada ne zaboravi.
Amen.
E takvim te Bog želi. Takvim te Bog želi. Sjeti se odakle si od... I prva dela čini. Nemoj odlagati stvari koje su neminovne da uradiš. Radi. Nemojte odlagati. To je veoma, veoma važno da se večeras kaže. Vi morate da se približite Bogu da bi se Bog približio vama. Da bi se Bog približio vama u vašem ličnom životu postoje određene stvari koje vi morate da uradite. Zovite to legalizmom na 1000 načina i na 1000 reči, ali to vam je tako i ne možete to izbaciti iz Božije knjige, iz Božije reči. Postoje stvari koje vi morate raditi da bi se približili Bogu.
Amen.
I to sam vam 100 puta rekao, Bog neće ni jednog anđela poslati da vas gurne u vodu da se krstite u ime Gospoda Isusa Krista, to je ono što vi morate uraditi.
Amen.
Vi morate ustati i reći ja ću da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista. Vi morate stati pred Boga, pred nebo, pred anđeli kao grešnik koji se kaje, a nebo se raduje dok to radite i reći ja želim da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista jer je to jedino biblijsko krštenje. Ulazim u ovu vodu i propovednik će me zaroniti u vodu u ime Gospoda Isusa Hrista. To ste vi uradili.
Amen.
I to nije nikakav legalizam, to je poštovanje, najelementarnije poštovanje, osnova, temelja Božje reči. I u ovoj stvari, da bi mi naš hrišćanski život unapredili i da bi od ove mlakosti se sačuvali, od ove pošasti koja ubija. Zapamtite, to deluje tako nevino. Smrt u ovome danu, večna smrt u ovome danu, deluje nevino.
Amen.
Deluje onako nevino i onako bezazleno kao što je delovala u danu kada se Satana približio Evi, zato što to jaše na bledom konju pomešanih boja. Zapamtite, to nije lako prepoznatljivo, jer izgleda nevino boja, bela boja i bleda boja je boja nevinosti. To nije crno, to nije tama ovog fijatrijskog doba, to je bledilo Laodikeje, to izgleda nevino, ali ipak ubija. I zato je taj jahaz u 4. pečatu, kada je pečat otvoren i kada je jahaz došao, to je jedini put da je Jovan rekao njegovo ime, a njegovo ime je bilo smrt. nećeš da nađeš vreme za molitvu, ne moraš, zaista, ne može te niko natjerati. Ali nađite mi hrišćanina koji se ne mogu. Nađite mi čovjeka u Bibliji koji je živao blizak život sa Bogom, a nije imao lično izgrađeni molitveni život. Nađite mi čovjeka koji nije našao vreme, nemaš vremena za molitvu. I onda očekuješ da ćeš otići u nebo nekom prečicom. Ili tako što ćeš izgovoriti par puta Eva je spavala sa zmijom. Ili tako što će znati sve ove stvari i sve ove informacije kojima te je Bog blagoslovio iz ove poruke, ama to već nađi vreme za molitvu, jer je to pitanje života i smrti. Bog više poštuje jednu osobu koja se tiho moli i da to niko nikada ne sazna, nego sve ljude koji se prosipaju doktrinama na sve strane, nađi vreme za molitvu. Nemaš ga, stvori ga, baš mi vreme. Ako hoćeš da ideš u nebo, nađi ga, ako nećeš, ne moraš.
Amen.
I to je jako ostro, jako brutalno rečeno, ali to je istina. Očekujete da će Bog poslati anđela da se moli za vas, anđela da se moli za vas, zato što vi nemate vremena.
Amen.
Zauzet. Imate post. Nemate vremena da se zovete porodicu na molitvu. I onda se čudite što vam se raspada na sve strane. Molite se, ljudi. Hrišćanstvo je zajednički molitveni život. Gdje se dvoje ili troje stoje, super, tu sam ja među njim. Dolazite da pijete zajedno kafu, pa onda možete i zajedno da se molite. Između te dve stvari izaberite koja je korisnija, koja je biblijski utemeljija. Da li da se skupe da piju kafu ili da se skupite da se molite. Ne morate. Niko vas ne može natjerati, nikome ne može natjerati. Niko nikoga ne može natjerati ni naš. Slično je kao kada govorimo o večeri gospodnje. Isus je rekao, o neko ne pere noge, ako nemate službu nego nogopranja, nemate deo sam. I onda ljudi kažu, neću to da radi, ne moraš. Ali nemaš deo sa Isusom Hristom. Nemaš deo, ne možeš. Pazi, ne možeš čak biti nevjer.
Amen.
Kako ćeš i biti nevesta kada nemaš deo sa Isusom Hristom?
Amen.
Sad nije ni Abraham to rekao, Isus je to rekao. Ali ljudima je to mrsko da urade, ljudima je to glupo da urade, ljudima je to staromodno da urade, ljudima je to besmisleno da urade, nekim ljudima je to nehigijenski da urade. U redu. Ne morate to raditi. Ne morate imati tu, to je to deo, to kao deo službe večere gospodnje u vašim crkvama. I znate kada ćete ići uznesenje? Nikad. Zašto? Zato što nema šale sa ovim stvarima. Ali, brate, to nije higijenski. To je staromodno, to je glupo, to je glupo za ovo moderno vreme. Ovo moderno vreme je glupo za Hrista. Ovo moderno vreme je glupo za Hrista. Ovako kako ljudi žive danas, stil života koji ljudi žive danas i koji ovaj svet i ovaj duh ovoga sveta nameće ljudima današnjega vremena je užasavajući za Gospoda Boga. Bog ima samo jedan izraz kojim bi to mogli okarakterisati, a to je kolektivno ludilo. I jednom kada ste pod Božijim pomazanjem i kada ste obraćeni, znači, vi imate zaštitu od toga. Ali šta ćete onda sa bezakonjem u crkvama? Šta ćete sa jednom masom ljudi koja nameće olaki trend u crkvama? Sve će biti lako, sve će biti jednostavno, sve je u redu, sve je savršeno, sve je urađeno. Samo se vi opustite. Opustite se dok ni jedan procenat ovoga naroda ne zna za reč Božju koja je došla u ovim redu. Opustite se, zamislite opuštene ljude, zamislite opuštene crkve. Zamislite stanje vernika, ni 1% ljudi u ovoj Srbiji, na ovom Balkanu, ne zna da je Bog poslao proroka. I onda je sve u redu. Onda je sve savršeno. Da li stvarno mislite da je to tako? Kada je Sveti Duh izliven na crkve i na prvu crkvu na dan Pentakosta, niko nije mogao zaustaviti da idu po ulicama Jerusalima i da govore svim ljudima koji su htjeli da čuju ili nisu htjeli da čuju, išli su i govorili su, Bog je poslao Spasitelja, Bog je poslao Hrista, obaveštavali su ceo poznati svet i niko ih nije mogao zaustaviti. Hapsili su ih, prebijali su ih, ubijali su ih, ali ih nisu zaustavili. Današnji ljudi bi najrađe da žive u stanovnim crkvama i u stvari, nemojmo se lagati, to je tako. Većina crkava su anonimne i većini ljudi u tim crkvama je jako dobro i oni žele da ostanu anonimni. Jer onda kada ste anonimni, onda niko ne zna za vas i onda nikada ničim niste ugroženi. I to je zaista jedno lepo stanje, ali to me podsjeća na stanje crkve pre krštenja Svetim Duhom. U vreme uskrsnuća Isusa Hrista, u vreme službe trećega poteza, u vreme kada je on ustao iz groba, oni su se svi skrivali po kućama od straha judejskog, a tako kaže Hrista. U stvari, šta njih razlikuje, ako gledamo period od raspeća Isusa Hrista do uznesenja u gornjoj sobi? Pogledajte šta razlikuje te ljude i u čemu je jedina razlika u koju vi možete vidjeti. Pre nego što je izliven Sveti Duh, oni su bili kukavice. Posle izlivanja Svetoga Duha, oni su bili hrabri ljudi koji su objavili evanđelje celome svijetu. Petar je bio toliki kukavica da se odrekao Isusa Hrista. A onda su se skrivali po kućama u vreme uskrsnuća da ih niko ne bi našao. Jer je bila velika mržnja prema njima. A onda kada je Sveti Duh izliven, stanje naroda se nije promenilo, stanje Jevreja se nije promenilo, ali se njihovo srce promenilo. Oni više nisu bili anonimni verni. Ljudi su za njih čuli, mogli su da procene, mogli su da ih prihvate, mogli su da ih odbace, mogli su da rade što god hoće. Ali su čuli za njih. Čuli su jako dobro. Makoća i mlako će vas uvek držati dalje od evangeliziranja na kraju vremena. A to je jedna od velikih stvari i to je jedna od velikih zapovesti. Znači Isus je to rekao, idite po celome svetu i propovedajte ovo evanđelje svakome stvorenju. Nema izlečenja, nema zato što ne idete i ne pričate bolesno. Uzmite knjige ako imate, proroke, posljednji u Afriku, ako to nemate, uzmite neku propoved, idite u bolnicu, podelite to ljudima, pomolite se za njih i imat ćete izlečenje. Svatate? U tome je poenta, u tome je bit. U tome je suština. Znači, imate dva izbora. Ili da se sastajete i međusobno se diskutujete zašto nema izlečenja danas, kao što je bilo u vreme brata brakama. Razlog je osnovni, razlog je ovaj, zato što je brat braka išao od grada do grada, od mesta do mesta. Kažete, imao je dar izlečenja, a nema. Imate sve darove. Imate isto Hrista koga je on imao. Imate istu mogućnost da polažete ruke na bolest. Ne? Ali znate šta je, u čemu je bila razlika između nas i njega? Zato što je William Braham došao u neki grad, razglasilo se na sve strane, došao je William Braham, molite se za bolest. Ne? Došao je William Braham, molite se za bolest. Ne, molili smo se što je skupili, on se molio za njih. Da je sedeo u svojoj kući, da se igrao sa svojom decom, da je išao u lovi, da je došao i diskutovao sa svojom braćom i sestrom u crkvi, zašto nema izlečenja, ne bi ga nikada ni vidjelo. Bilo ga je onda kada je pomerio svoje noge, došao do tih ljudi i položio svoje ruke.
Amen, amen.
I to je tako. Za svakoga ko želi da ima rezultat u molitvi za bolesne, ili onda mi ljudi dođe i kaže, imam veliku potrebu, Dragomira, da se molim za bolesne, pa idi čovjek.
Amen.
Nemoj to meni pričati, idi u bolnicu. Neko će te izbaciti iz sobe, neko će te pustiti da se moliš za njih, neko će uzeti knjigu, neko neće. Ne znam više ni za koga sam se molio jednom, mislim da je to bilo u Kamenici, u bolnici, gdje su ležali umirući ljudi od raka. I molio sam se za jednu osobu, a druga osoba je počela da plače. Zato što je čula tu molitvu. I veoma je velika mogućnost, veća je mogućnost da će neko biti izlečen dok se vi molite za nekoga, nego dok pričate o tome. Neće se niko izlečiti dok mi međusobno pričamo o daru božanskog izlečenja. Ili dok pišemo knjige o tome. Mi dolazimo u mogućnost da neko bude izlečen kada odemo do toga ko je bolestan, kažemo prijatelju, ja sam hrišćanin, ja verujem da je Bog iscelitelj, da Isus Hristos juče, danas i za uvek. Možda ne veruješ u to, možda ti sve nije jasno, ali hoćeš li dozvoliti da ja položim svoje ruke na tebe, da se pomolim za tebe, Gospodu Isus. E vidite, onda već postoji šans. Ali dok ne odete ka toj osobi, nema šans. I to vam može biti na srcu i narednih 10 godina. Imate ljude koji imaju 10-15 godina unazad na srcu da se mole za bolesne i možda će ih biti i sljedećih 10 godina na srcu. Ali dok ne odu ka bolesni, ni jedan rezultat težnje svoga srca neće imati u realnosti. Tako isto i sa evangelizacionom službom. Idite po celome svetu. Znači mi možemo sada ovdje provesti večer ili narednih 7 dana dogovarajući se, možemo otići nekog prijatelja i se doći. I kada to uradite, imate nekakvu šansu. Puno će ih ljudi, puno će odbiti, ali možda ćete doći, ćete govoriti hiljadama ljudi, a jednoga dobiti, ali uradili ste svoj posao. O priči niko nikada ništa nije imao. Od toga što ćemo mi jedni drugima ponavljati stvari koje i jedni i drugi verujemo i nazvati to duhovnim stvarima, to nije. To je međusobno druženje i to je lepa stvar. Ali to nije hrišćanska služba, to nije hrišćanski rad. To nije čak ni ispunjenje Hristovih zapovedi. I zato je brat Brakam rekao, kada Hrist dođe, ja bih voleo da me on zatekne na polju dužno. Ako je moja dužnost da kopam krompir, onda neka činim najbolje što to mogu. A mi kao hrišćani ne moramo izmišljati svoju drugu dužnost i kazati šta je moje mjesto u Hristu, šta je moja služba. Sve ono što piše u Bibliji. Sve ono što piše u Bibliji. I uvek je vas to. Ta vrsta stava. I ta vrsta ponašanja će vas čuvati od duha ovoga vremena. Ako unapredite svoj molitveni život, ako dođete u Božju prisutnost, ako se približite Bogu na takav način, taj duh će biti sve manje i manje će imati mogućnost da utiče na vas. Satana, uvek su demoni, i to brat Brakam isto govori o tome, oni vole da se kriju u neprepoznavanju ljudi. I da ih pitate šta najviše žele ovoga trenutka, oni bi željeli da ljudi prestanu da veruju da oni postoje. Znači, u ovo moderno doba, u stvari u svim dobima su u stvari ljudi verovali u nečiste duhove, verovali su u njihovo postojanje. Ali onda kada je došlo ovo moderno naučno doba, velika većina ljudi koji žive na zemlji je prestala da veruje da postoji čak Bog. Imate gomilu ateista, a onda ogromna većina ljudi je prestala da veruje da postoji đavo. U stvari da pitate ljude da li postoji Bog, puno njih bi reklo da ima Bog. Ali da pitate te iste ljude koji priznaju Božje postojanje, da li verujete da postoji đavo, oni bi rekli ma jok. Ma daj, to je srednjovekovna priča. I znate zašto je to tako? Zato što je taj duh tame ili duhovi pakla su toliko prisutni na zemlji da su oni učinili ono što su najviše želeli, da navedu ljude da prestanu da veruju u samo njihovo postojanje. I kada to uspeju da urade, oni su pola posla uradili. I onda naravno postoje stvari za koje ljudi u crkvama znaju da su demoni. Naprimjer, takve stvari kao što su alkoholizam, blud, preljuba, većina ljudi, hrišćana u nekim protestantskim zajednicama veruju da su to demonske stvari, da su to demonske sile. I to nisu duhovi koji će moći kontrolisati njihov život. Zapamtite to. Prepoznati duhovi nisu duhovi koji mogu kontrolisati nečiji život. Oni mogu pritiskati i sa tim možete imati manje ili više problema, ali to ne može vladati sa vama dok je stav vašeg srca, to je loše. Zapamtite to. To je velika stvar da znate u svome životu. Da pojednostavim to. Uzmimo alkohol kao primjer, ne znam zašto mi to. Uzmimo cigarete na primjer. Neko puši i veruje u Boga. Ali ima to kao slabost. Ali onda mu dođe otkrivenje od Boga, to ne valja. Ta osoba će ostati bez nikotina u svome životu, samo je pitanje vremena kad. Onda je to samo pitanje vremena. Znate zašto? Zato što je đavo prepoznat, a kada je prepoznat na bazi reči, on mora da se udalji iz vašeg života. On može pritiskati, on se može, tako da kaže, obastrgati, on se može koprcati, ali to samo do trenutka, do izvesnog trenutka, kada će ga Bog, kada će odstraniti njegov uticaj u vašem životu.
Amen.
I evo samo možda će vam biti zanimljivo da kažemo i ovo, mi danas živimo u sodomsko vreme, mi živimo u vreme homoseksualizma i vidite da je ogroman pritisak na ljude da promene svoj stav u vezi te stvari. 99% ljudi još uvek kaže to je nenormalno i zato što kažu da je to nenormalno, oni to nikada neće ni postati. I pogledajte šta radi Satana kroz medije, kroz politiku, kroz Evropsku uniju, kroz sve ono što ima kao sistem indoktrinacije ili ispiranje mozga ljudima. On nameće stav, on hoće da promeni stav ljudi, to je okej. Ali jednom kada promene stav, oni će postati robovi te stvari. Znate, oni će postati robovi te stvari. Pogledajte, mnogo ljudi koji su robovi nikotina, znate što oni kažu? Pa nekakvo zadovoljstvo u životu moram imati. To je prihvatanje toga. Ali onoga trenutka kada Sveti Duh svojom milošću dođe u njihovo srce i daje im otkrivenje i oni zauzmu svoj stav, to je loše. To je rak. Prorok Boži je rekao da je to prokleta stvar. Taj stav će to izbaciti iz njega. I vrab Rakam kaže, kada je Satana zna da će biti prepoznat na službama, kaže, on gleda osobu u oči i oni gledaju njega u oči, kaže, postoji jedna promjena u ljudskim očima kada Satana zna da je prepoznat i da mora izaći.
Amen.
Pojavljuje se strah u njihovim očima, jer đavo se boji Boga.
Amen.
Boga koji je dao otkrivenje proroku, zato što je on celo vreme se skrivao, Satana se skrivao u neprepoznavanju ljudi. Imate recimo, kada govorimo o raku, to je demon raka, tako, demon nikotina. Ako ćemo ga dublje analizirati, vi ćete vidjeti da je to demon nervoz. Nervozne osobe su one koje puše i nervozne su osobe one koje dobijaju čireve, rak i ostale stvari. I onda kada dobiju otkrivenje, moja nervoza nije od Boga. To je jedan duh koji muči moju dušu, ali Isus Hrist me je na krstu Golgote oslobodio od robovanja grehu, on mi je dao mir koji prevazilazi svaki razum, kada dobiju otkrivenje i kada imaju takav stav u svome srcu, to će promijeniti njihova osjećaja. Onda je sve, prijatelji, pitanje vremena.
Amen.
I šta ćete? Vi ćete vidjeti porast broja homoseksualaca kako sve više i više ljudi bude imalo taj liberalni stav. To je normalno, to je u redu. I onda će reći, oni su se rodili takvi. Ne, niste se rodili takvi, uzeli ste takav duh na sebe.
Amen.
I znate kada prihvataju ljudi demonske duhove, u onoga trenutka kada se slože sa tim, to je u redu. To nije ništa loše. Đavo ne može zavladati ljudima dok se oni bore protiv njega. Pogledajte samo, nevezano, pogledajte samo ljude koji su izlečeni nadprirodnom silom, a nisu čak se ni molili Bogu, nisu imali nikakvu možda religioznu pozadinu svoga izlačenja, nisu imali veru ili nisu bar imali to ovako, ovako na tacni servirano kao mi, ali oni su došli do svoga izlačenja. Znate zašto? Zato što nikada nisu prihvatili stav koji im je doktor napisao u dijagnozi, ti si osuđen na smrt. Oni su rekli, ja ću živjeti.
Amen.
I oni su se borili. I sve dok imate stav suprotan onome koji vam đavo nameće, vi se borite protiv njega i sa tim stavom vi ćete ga ranije ili kasnije savladati. Pitanje
Amen.
Je, pitanje
Amen.
Je samo vreme. Ali kada se on uvuče i promeni stavove ljudi, onda možda dve čaše piva ne, u nedelju dana i nisu tako loš. Možda nikada, ili recimo neko ko nikada, ja godinama, bukvalno i pre nego što sam postao hrišćanin, godinama nisam okusio alkohol. A ja ovoga trenutka sa 43 godine i pošto nikada u životu me to apsolutno nije privlačilo čak kao proba na nekom slavnu ili bilo čemu, da sad uzmem stav i da promenim svoje mišljenje o tome i da kažem pa dobro, valja to i probati ponekad ili sve u životu treba probati. Probao bi jedno i za 5 godina to bi uništilo moj život. Jel bi prihvatio duh? Jel bi prihvatio duh? Đavo zna šta radi. Ispira ljudima mozgove i menja stavove i tako ih pokorava se.
Amen.
I znate šta će se sa tim njihovim paradiranjem desiti? Sljedeće godine će reći, ba pustite budale, neka idu, neka hodaju ulica. Za 2 godine će imati njihov porast udvostručen zato što će broj ljudi koji su promenili stav u tome porasti. Kad promene stav, oni postaju robovi toga duha. Ali onda kada dođete i kada prođete kroz hrišćanstvo i kada dođete do poruke zadnjega vremena, do ljudi kojima je objavljena Božja reč u svojoj punini, u svojoj celini, u svojoj svetosti, u svojoj veličanstvenosti, ako hoćete. Zovite kako hoćete. Pre nego što dođe duh mlakosti. Ne u crk, pustimo crk, u osobu.
Amen.
Jer zapamtite, imati duh mlakosti u svome životu znači odstraniti Boga i svoje duše.
Amen.
I znači što je najgora stvar od svega toga? To je najgori duh. To je najgori duh.
Amen.
To je duh koji navodi ljude da čine bezakon. Da se ne mole kad treba da se mole. Da ne idu u crkvu kad treba da idu u crkvu. Ali najgore u cijeloj toj stvari. Jer što je to možda, slušajte me pažljivo, jedini duh koji može da se uvuče među vernike poruke da bude u njima, a da nije prepoznat.
Amen.
Da li ste shvatili?
Amen.
Da nije prepoznat. A kada je sakriven u neprepoznavanju, onda on vlada. Vlada ljudskim sudbinom.
Amen.
Onda je prioritet karijera, a ne Bog.
Amen.
Može, smije li to da se kaže uopšte? Smije li takva stvar da se izgovori da puno ljudi ne bude povređeno sa takvim nečim? Znate, kada je duh mlakosti u jednoj osobi, onda je prioritet života, karijera, ne Bog.
Amen.
To je brutalno rečeno, ali vam je to istina. Šta više, dolaze do mesta da kažu da je uspjeh u njihovoj karijeri Bože i blagoslov, o Bože.
Amen. Amen.
Uspjeh u karijeri, Bog me je blagoslovio sa time, brate. Naravno, kada tome posvetite svu svoju životnu energiju, naravno da ćete uspjeti, ali ne pričajte mi o blagoslovu, samo ne o tom. Duh mlakosti laodikejskog crkvenog doba, ja želim da ga večeras iznesem na čistinu. Potpuno na čistinu. Će pomazivati vernike ove poruke ili pokušati da pomazuje ove vernike poruke tako da listu prioriteta svoje duše,
amen,
formiraju tako da Bog i Carstvo nebesko ne bude na prvom mjestu.
Amen. Amen.
Jer duh nakosti ovoga prokletoga laodikejskog doba želi da od ljudi napravi dve kopije. Bog u ovome dobu ima ljude koji su najsličniji jako po prirodi, po karakteru, po temperamentu, po slabostima tela.
Amen. Amen.
Bog radi i Jakov je tip ljudi uznesenja zadnjega vremena zato što se on borio sa Bogom do blagoslova. I rekao, ja te neću pustiti dok me ne blagosloviš, nema šanse da te pusti. Ali Satana šalje pomazanje među vernike poruke i njegova ideja je da napravi Ezavovu kopiju.
Amen.
Ezavovu kopiju. A Ezav je, sad slušajte, čitajte ili slušajte, jednom to je Aladin preveo tu divnu propovest, slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči.
Amen.
Tamo govori brat Brakan jako puno o Ezavu i Jakovu. I kaže da je Ezav drugim ljudima izgledao kao bolji čovjek od Jakova.
Amen.
Bolje je kontrolisao svoj temperament, imao je uspješniju karijeru, bio je prodorniji, bio je karizmatičniji. Ali šta je bilo u njegovom srcu su drugačije nego u srcu njegovog brata blizanca Jakova? Prioritet.
Amen.
A sad slušajte me jako dobro. Ezav je bio čovjek koji je želeo prvoročstvo. Ali to nije bila najvažnija stvar u njegovom životu.
Amen.
Ezav je bio čovjek koji je želeo prvorodstvo, Bože, plakao je ko malo dete kada ga izgubi. I nikada ne plačete za nečiju što niste ni malo željeli. Kad izgubite nešto što niste ni malo željeli, ne znam, recimo da volim ovu Bibliju i da je izgubim, bilo bi mi žal. Zato što mi je postala draga vremena. Ali da mi nikada ništa nije značila, ne bih ni primetio da je nema.
Amen.
Najmanje bih plakao za njo. I šta možemo zaključiti o tom gospodinu koji je sada u paklu? On je želeo prvorodstvo, ali ne najviše u svome srcu. I kako ga možemo okarakterisati? Kao nemoralnog i slučajno. Bio je bolji čovjek od Jakova, bra brakar. Moralniji čovjek od Jakova. Ljubazniji prema roditeljima, starim, ostalim roditeljima, nego što je to bio Jakov, definitivno. Ali da li je činio bezakonje? Jeste. Što je bio greh toga gospodina? To, što Boga nije stavio na prvo mjesto. Bila je važnija karijera. Bilo je važnije puno toga. Jednom reću, bio je važniji, lagodniji, zemaljski život od večnosti.
Amen.
I duh mlakosti ovoga laodikejskog crkvenog doba hoće da kaže vama i da vas uveri u to da ste blagosloveni ljudi kada živite lakše od ljudi poput Jakova. Kada imaju novca više nego što ima neki vernik koji se muči u svojoj kolibi, oni kažu ja sam blagoslovljen čovjek. Čime čovječe si blagoslovljen?
Amen.
Amen.
Suviše si velikom cenom platio.
Amen.
Suviše velikom cenom. Ali nikad se ništa neće promeniti, niti će ljudi koji imaju taj mlaki duh Laodikeje nikada ništa neće u svojim životima nikada ni pokušati promeniti dok ne prepoznaju da je ovo što sam vam sad rekao.
Amen.
Vidite, potrebna je promjena stava. To je ono gdje ih je on dobio. Ne moram biti, recimo oni su možda 20 godina nakon Pentakosta mogli reći, ne moram biti tako fanatičan.
Amen.
Ne moram biti tako nemudar kao Stefan, pa treba, čekaj, hoćeš da mi kažeš da i ja treba da budem kamenovan kao on? Nije baš to najmudriji.
Amen.
2000 godina posle Stefanovog odlaska u Božje prisustvo mi možemo sve reći o tome čovjeku najbolje. Ali njegovi savremenici, pa ni njegovi prijatelji koji su ga nadživjeli, nisu to tako baš govorili. Jer nijedan se kršćanin danas neće usuditi o Stefanu ništa loše da kaže, normalno. Biblija kaže sve najbolje o njemu i od pape pa nadole svi koji se nazivaju kršćanima će reći sve najbolje o tom čovjeku. Ali njegovi savremenici nisu tako govorili o njemu. Pojavljivala se i tu i tamo kritika, pa nije tako mudro postupio, pa nije morao ići pred zmije i nije morao baš tako da izlaže svoj život opasnostima. Morao je biti strpljiviji, morao je biti mudriji. I to vam je to. Treba. Morate da bi iko prestao biti mlaki laodikejskih hrišćana. Čovjek slom bez zakona, ili ako hoćete, rob bez zakona. Mora radikalno, dramatično da promeni svoje stavove. Ma nije ova karijera najvažnija u životu.
Amen.
Ma nije ovo poslovno putovanje najveći prioritet moga života. Ma može to da sačeka to.
Amen.
Da li je ova karijera vredna da posvetim njoj 16 sati svoga života i 8 sati Bogu moga spavanja? Kada na taj način promene svoje stavove, pitanje je vremena. Samo vremena. Kada će ih taj duh napustiti.
Amen.
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 Ali sve dok se slažete sa onim što on kaže,
amen,
on će vladati.
Amen.
I to je ta granična linija bitke. On mora biti prepoznat.
Amen.
Mora biti izveden na čistinu.
Amen.
Mora biti razobličen.
Amen.
I onda će biti uklonjen. Jakob se borio sa tim i pobedio je to. Ali Ezav je to prihvatao svojim srcem kao istinu Božju. Pismo vrlo jasno kaže, ne možete služiti Bogu i mamonu.
Amen.
Nema šta. Ali da bi se oslobodili mamona. I u stvari, znači šta? Zna Bog šta vama treba u životu. Stavite Boga na prvo
Amen.
Mesto i on će vam dodati sve što vam treba.
Amen.
On je to rekao. Tražite najprve Božje kraljevstvo i pravdu Božju.
Amen.
Ovo je stih koji će razobličiti taj mlak i Laodikej.
Amen.
I onda jednoga dana kada ljudi promene svoje stavove, znate, neko ko je tako, po tim duhom mlakosti, uopšte ne vidi potrebu da se kaje.
Amen.
On se pokaja, kako nije. Tamo negdje pred 10, 15, 20 godina ispovedio je svoje grehe, krstili su ga u ime Isusa Hrista, čita poruku, kad god stigne. Otluša nešto, kad god ima vremena. ode na službu, manje ili više redom. No ne vidiš od čega da se kaje.
Amen.
Zaista on ne vidi. Jer zar nije vidio od čega on to sad treba da se kaje? Šta on tu? Šta on to pa loše čini? Ljudi? Brine o svojim roditeljima, brine o svemu, on brine, o sve radi, ljubazan je, dobar je, pošten je, iskren je, sve naj. Čega ja tu da se kajem, pa nemaš.
Amen.
I onda brat Akan kaže, svako probuđenje proizvodi blizance. Ali jednom kada to uhvati. Oni koji nisu Božije seme će vezati svoju dušu za neki đavolski duh. Uvek.
Amen.
A duša se može, tako da vam kažem, može biti zarobljena demonskim duhom jedino kada veruje iste stvari kao. Nećete vi umreti. To je Satana rekao, a to je Eva poverovala. U stvari, čak Satana to i ne veruje, ali to propoveda. On je jako dobro znao da će Eva umreti, zato je i rekao tu laž. Ali da kažemo ovako, sve dok ljudi prihvataju mentalno sa svojim stavovima stvari koje im đavo govori, oni vezuju svoje duše za đavo.
Amen.
Jer prihvatanje đavolskog stava kao svoga stava je opsednuće.
Amen.
Amen.
A onoga trenutka kada Bog da otkrivenje ljudskoj duši, ona promeni svoj stav. Znači, puno ljudi, ja znam, koji su došli u hrišćanstvo, obratili se u poruku i bili su pušači, ali su pušili cijelo svoj život, mislili su, dobro, to je loše, ali ne toliko loše kao što se priča. Ali onda kada su došli u poruku, Bog im je dao otkrivenje, to je loše. I promenili su svoj stav. Posle par meseci vi ste ih videli slobodno. Katolički duh može li vladati nama? Ne. Duh pravoslavne crkve može li vladati nama? Ne. Duh protestantskih zajednica može li vladati nama? Ne. Duh HDC-a da li može da se vrati i vlada sa vama? Ne. Duh Pentakosta. Ali duh mlakosti i bezakonja laodikejskog doba je lukavi duh koji jaše na bledom konju, a ime mu je smrt.
Amen.
I on može da se uvuče. To je duh, pazite, slušajte me, duh blizanac Svetoga Duha.
Amen.
Izgleda tako slično da bi prevario i same izabrane kada bi to bilo moguće.
Amen.
Ali ne moguće. Vidite kako je to fenomenalno otkrivenje koje će kada jednom vidite. Ma baš me briga za karijeru, ako treba, ostavit ću je po strani. Ako treba, završit ću se njom. Bog. Bog je onaj koga ja hoću da slijedim i Boga hoću da stavim na prvo mesto i baš me briga kako će moj zemaljski život izgledati za 5-10 godina. I završit, malo smo dužili, završit ćemo sa ovim. Ezav je bio čovjek i Ezavov duh navodi ljude da planiraju svoju starost.
Amen.
Oni planiraju svoju starost. Znači on se brine za svaki period svoga života. Šta će biti sa mnom za 10 godina? Šta će biti sa mnom za 5 godina? Šta će biti sa mnom za 15 godina? Ja moram da obezbedim penzijski fond, moram da obezbedim neku ušteđevinu, moram sve ovo. Znači to su ljudi koji sve to rade. Mislim, neka rade to koliko god hoće, to je njihov privatni život, ali ja vam kažem, Isus je rekao, nemojte se brinuti o sutrašnjem danu, šta ćete jesti, šta ćete piti, u šta ćete se obući, zna Otac vaš nebeski da vama sve to treba. Jednom kada ga prepoznate, ostalo je samo pitanje vremena i Božije tehnike da ga odstrani iz vašeg života. i onda vam je garantovano uznesenje.
Amen.
Kad Bog blagoslovi, mu se zaladim pomoliti na sve.
Gospode Isuse, ponovo smo oko tvoje reči, oko tvoje poruke, Gospode. Ja tako imam na srcu, Gospode, da kažem da ja ne želim biti blizanac sa ničim, Gospode. Želim biti original, Gospode. Onaj koji je primio Svetog Duha i zapečaćen Svetim Duhom, Gospode. Da su sve želje i stvari sveta otpale, Gospode, i obišle more zapadne, Gospode. Da se vratimo, Gospode, ka svim, Gospode, idealima reči, Gospode. Isusu Hristu, Gospode, koga smo uvek volali oči.
Amen.
O, Gospode, hvala ti za službu, Gospode, koju imamo, Gospode. I hvala ti, Gospode, što ovo vreme produžene milosti, Gospode. Kada samo pomislim, Gospode, da se milost mogla završiti pre nego što sam se rodio. O, hvala ti, Gospode, Isuse Hriste, i što si nam omogućio da vidimo ovo svetlo, Gospode, koje su mnogi proroci i čak apostoli želeli da vide, Gospode, ovako kako ova generacija to može, oči. Gospode, pomozi nam da ne budemo, Gospode, pod duhom Laodikeje, Gospode, da podignemo štit vere, Gospode, i da izvučemo mač duha, Gospode, i kao što je pisano, približite se Bogu i Bog će se približiti vama, oči. Gospode, molim se Bože, i svi zajedno, Gospode, da svi koji su, Gospode, bili na ovoj službi i će ikad čuti, Gospode, da Gospode dobiju otkrivenje, Gospode. Da prime, Gospode, da prime ono što je Duh želeo reći, Gospode, svoji deci, Gospode, i da se otresu, Gospode, te prašine ovog sveta, Gospode, i kao što je Pavle napisao, Gospode, da se otrepimo od svih tih stvari koje nas tako lako sapliću, Gospode. Bože, pomozi nam, Gospode, mi smo, Gospode, sinovi tvoji u najtežem domu, Gospode, i ako ikad jednom sinu Božje bila potrebna pomoć i vojstva Svetog Duha, to je potrebno sada, odago. Bože, pomozi nam da vidimo, Gospode, ti si rekao, savjetujem te da uzmeš ulja i da pomažeš svoje oči da vidiš, Gospode. Bože, mi ne možemo uzeti ulja ako nam ti to ne daš, Gospode, i mi se molimo, Bože, da to bude izliveno, Gospode, ono jeste kroz tvoju reč, oče. Pomozi nam, Gospode, da naučimo kako da primimo, Gospode. Hvala ti, Gospode, za ovu službu, oče, neka bude blagoslovna sve nas, oče, i neka nas nikad ne napusti, Gospode, duh koji govori ove stvari, Gospode, neka uvek šapuće, Gospode, i pomozi nam da budemo otvoreni više za Svetog Duha, Gospode, i osjetljiviji, oče. Hvala ti, Gospode, Isuse Hriste, blagoslovi sve potrebe koje su večeras ovdje, Gospode. Verujem da svako ima potrebe, verujem da su najveće potrebe porodične potrebe, Gospode. O, Bože, ne dozvoli da naša deca ostanu u velikim nevoljama, Gospode. Ne dozvoli, Gospode, da bilo ko koga ljubimo ostane tamo, oče. Iako će se uzeti samo jedan, a drugi ostaviti, Gospode, ali Bože, pomozi nam, ima jedno bolje proroštvo kao je bila Rava bludnica, oče. Ona je uspjela da dovede ceo svoj dom, Gospode, sve koje volela, sve je uspjela da dovede u jednu sobu pod jedan znak, oče. I slušao sam propoved Rahabina Tajna i to me uvek, Gospode, brata Biskala ostavila tako veliki trag na moje razumevanje pisma i Gospode, molim te, pomozi nam da budemo kao ta žena, Gospode, da ispunimo taj deo pisma, Gospode, da dovedemo, kao što je Pavle rekao, veruj, Gospode, Isusa Hrista, i spasit ćeš se ti i sam tvoj dom, Gospode. Bože, hvala ti za reč, hvala ti za istinu, hvala ti za svetlo, Gospode. Bože, neka kad se raziđemo, Gospode, neka mirisi blagost Svetog Duha bude sa nama, oče. Hvala ti, oče, u ime Gospode Isusa Hrista.
Amen.
Ne pada na budanje on i ne veda, izbavite gor života, u tebi je Hriste, Sina čistoristu. Sami mi za spasenje. Zahvalu ti primi od nas, ovom pesmom što proslavlja do tebe, jer si krvju izbavio nas i zato.
Thank you.
Amen.